რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რეაქციები მოყვა სწავლის პროცესის დისტანციურად განახლების გადაწყვეტილებას.
ის მოჩვენებით და ხელინდაი შეუწყო რომ დაგავუთო რომელიც საფეხაროდ არ აგობს იმ მშობლებს რომლებიც მუშაობს.
ხოლო მე ვარ აცილი, ფიქრობ რომ უნდა შემეძლოს სასწავლებლები დავითხო ისევ მერთან.
რატომ იწევს უკმაყოფილებას სეტყვით დაზარალებულების კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით დახმარება?
13000 ლარი მაქვს ბანკში ესთან, რა ვიცი, საიდან უნდა მოვიტანო? ყველაფერზე უნდა იყოს ანაზღაურება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტახანში თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში გაკეთდება ოფიციალური განცხადება მაკროფინანსური დახმარების შესახებ. ევროკავშირის ოფისში ბრიფინგის მოწვევამდე რამდენიმე საათით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ფინანსური დახმარების საკითხმა დიდი პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა. ღარიბაშვილმა დღეს მედიას ისიც უთხრა, რომ ტრაგედია, როცა საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი, ევროკავშირის სტრუქტურებში დადიან და სანქციების შეფერხებების გამოწვევას ცდილობენ. რაც შეეხება თავად ევროკავშირის მაკროფინანსურ დახმარებას, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის თქმით, ეს არის სესხი, რომლის ნაწილი საქართველომ 2020 წელს აიღო. ეს არ არის დახმარება ან გრანტი, ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ საგარეო ვალის შემცირება დაიწყო, ევროკავშირისგან სესხის მეორე ნაწილის მიღების აუცილებლობა აღარ არისო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ევროკავშირის მთლიანად ყველა იმ დახმარებით, რაც მათ ამოგვიჩინეს ჩვენ COVID პანდემიის მართვის დროს და ზოგადად ყველაფრის, რაც მათ გააკეთეს ჩვენთვის. ჩვენ ამ მართულებით გავაგზელებთ წინსვლას. მეორე სიმხრივ ამ საკითხმა შეიძლება ძალიან დიდი პოლიტიკური დატვირთვა. ამიტომ ნებისმიერი ინსინუაციების თავიდან არიდების მიზნით თავრობა არ გამორიცხავს, ეს კი არა ჩვენ გადაწყვეტილის გვაქვს, რომ თავი შევიკავოთ ამ მეორე ნაწილის სესხის სახით აღებაზე. კიდევ მეორე თავარი არგუმენტაცია, თავარი მოტივი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყეთ საგარეო ვალის შემცირება.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ცოტა ხნის წინ უკრაინაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ საქართველოს შეთანხმების ერთგულებას შეახსენა და ამ კონტექსტში ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის ფინანსურ მხარდაჭერაზე. შეგახსენებთ, რომ 28 ივლისს პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ანულირებულად გამოაცხადა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება. რაც შეეხება ფინანსურ დახმარებას, საქართველოს კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დასაძლევად ევროკავშირმა 180 მილიონი ევროს დახმარების პაკეტი და 150 მილიონი ევროს მიკროფინანსური დახმარება, მაკროფინანსური დახმარების და მობილიზება მოახდინა. ამ თანხის ნახევარი საქართველომ 2020 წლის ნოემბერში მიიღო. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში 13 სექტემბრამდე გაგრძელდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის აკრძალვა. დღემდე შეზღუდვა 4 სექტემბრამდე მოქმედებდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დღეს მიღებული კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი დისტანციურად გაგრძელდება 4 ოქტომბრამდე, შემდგომი გადაწყვეტილება კი ეპიდვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. 4 ოქტომბრამდე არ იმუშავებენ სააღმზრდელო დაწესებულებებიც. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ განაცხადა, რომ მცირედი სტაბილიზაცია, რომელიც შეინიშნება, არ იძლევა მოდუნების და შეზღუდვების შემსუბუქების შესაძლებლობას, რადგან ეპიდსიტუაცია ისევ ძალიან საყურადღებოა.
სწორედ ამას უკავშირდება სატრანსპორტო შეზღუდვის გადაწყვეტილება და ის შეზღუდვები, რაც დღეს მოქმედებს, ყველა უნდა დარჩეს ძალაში და ასევე იცით, რომ სკოლებში სწავლა განახლდება მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში, ვინაიდან სხვაგვარად ეპიდემიური სურათი ამის საშუალებას არ იძლევა. ნახოთ, სექტემბრის თვე იქნება ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შევხედოთ ეპიდემიოლოგიურ ტენდენციებს და შემდეგ უკვე რეგულაციების შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება ამის შესაბამისად.
განაცხადა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ, რაც შეეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს. გაცვლით დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 79 პაციენტი გარდაიცვალა, მხოლოდ აგვისტოში COVID ინფექციამ იმსხვერპლა 1588 ადამიანის სიცოცხლე. 24 საათში ჩატარებული 43741 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 4768 შემთხვევა, 4743 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გარკვეული შეზღუდვების შემოღების, აღსრულების მეტი კონტროლის და უფრო ინტენსიური აცრების ფონზე საქართველოში ეპიციტუაციის სტაბილიზაცია დაიწყო, თუმცა როგორც გამყრელიძემ თქვა, ჯერჯერობით შემთხვევათა რაოდენობის მაღალ ნიშნულზე.
პირველად დღეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 7 დღეს საშუალოდ ჩამოსდა 10%. ასევე პირველად ამ კვირაში ბოლო 60 დღის განმავლობაში ინციდენტობის მაჩვენებელი საერთოდ და ასევე ეგრეთ წოდებული კუმულაციური ინციდენტობის მაჩვენებელი, ჩვენ როგორც ხმარობს ხოლმე სიტყვას, კუდი ჩამოსწია ქვემოთკენ, ანუ დაიარა პიკი და ქვემოთკენ მოდის. ანუ შეიმჩნევა ძალიან ცირე ვიტყოდი, მაგრამ სტაბილიზაციის ნიშნები.
ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სამწუხაროდ ისევ მაღალია უმთავრესი მაჩვენებელი სიკვდილიანობა. ორი კვირის შემდეგ პიკის გადასვლიდან ეს მაჩვენებელი თანდათან იწყებს შემცირებას, განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. მან ასევე თქვა, რომ ბოლო ხანს საქართველოში დამცავი ნიღბის ტარების მაჩვენებელი 47%-ამდეა შემცირებული, ამიტომ ამირან გამყრელიძე მოქალაქეებს ისევ მოუწოდა პირბადე ატარონ და რაც მთავარია, აცრა გაიკეთონ. როგორც გამყრელიძემ თქვა, აგვისტოში საქართველოში 700,000 აცრა გაკეთდა და თუ სექტემბერში ეს რიცხვი 1,000,000-მდე ავა, ეპიდვითარებამ კიდევ უფრო სწრაფად გამოსწორდებაო. შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, გასული დღის განმავლობაში აცრა გაიკეთა 25,660 მოქალაქემ, სულ ქვეყანაში 15 მარტის შემდეგ გაკეთებულია 1,184,306 აცრა, მათგან ერთი დოზით ვაქცინირებულია 790,552 მოქალაქე, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 27.7%, და სრულად ვაქცინირებულია 393,764 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 13.8%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამერიკელ სამხედროებს და დიპლომატებს მადლობა გადაუხადა ქაბულიდან შეერთებული შტატების, ავღანეთის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა ევაკუაციისთვის. ავღანეთიდან ბოლო ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ ბაიდენმა უპრეცედენტო უწოდა ბოლო 17 დღეში 120,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაციას. ჩვენმა ჯარმა შეასრულა ამერიკის ისტორიაში უმსხვილესი საჰაერო გადაყვანის ოპერაცია და ეს გააკეთა შეუდარებელი ვაჟკაცობით და პროფესიონალიზმით, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა წუხელდასრულდა, შესაბამისად დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ხანგრძლივი 20-წლიანი ოპერაცია, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებიდან მალევე დაიწყო. პრეზიდენტმა ბაიდენმა სამხედრო მისიის დასრულებას უწოდა საუკეთესო საშუალება, რათა დაცული ყოფილიყო ამერიკელი ჯარისკაცების სიცოცხლე და უზრუნველყოფილი უსაფრთხოდ გამგზავრება იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ავღანეთის დატოვება სურდათ. სხვადასხვა მონაცემით, ამჟამად ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების 200-მდე მოქალაქე რჩება. ქაბულიდან გამგზავრება ჯერჯერობით ვერ შეძლო სხვა ქვეყნების ასობით მოქალაქემაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, მან სახელმწიფო მდივანს დაავალა განაგრძოს კოორდინირებული ძალისხმევა, რათა ავღანეთში დარჩენილმა ამერიკელებმა, ავღანელებმა და სხვა სახელმწიფოთა მოქალაქეებმა ქვეყანა უსაფრთხოდ დატოვონ და თალიბანმა აღებული ვალდებულება შეასრულოს. სულ ბოლო ამერიკელი სამხედრო, რომელმაც ავღანეთი დატოვა, გენერალი დონაჰიუა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც ჩანს, როგორ ადის ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი Kabulis aeroportchi tvitphrinav C-17-is bordze. General Chris Donahue 92-ე საჰაერო სადესანტო დივიზიის მეთაურია. Სწორედ ეს დივიზია იყო პასუხისმგებელი Kabulis აეროპორტიდან სამოქალაქო პირების ევაკუაციაზე. Afghanistan-დან ამერიკელი სამხედროების გასვლის შემდეგ რადიკალურმა მოძრაობამ Taliban-მა განაცხადა, რომ ავღანელებს ულოცავს გამარჯვებას, რომელიც ყოველს ეკუთვნის. Талибების წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა Kabulis აეროპორტის ასაფრენ ბილიგზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ მათ სურთ კარგი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დანარჩენ მსოფლიოსთან და მიესალმებიან კეთილ დიპლომატიურ ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი არ გამორიცხავს, რომ შეერთებული შტატები ითანამშრომლებს რადიკალურ მოძრაობა Talibantan, თუ კი ის უზრუნველყოფს ყველა ავღანელის უფლებების დაცვას და ინკლუზიური მთავრობის შექმნას. Თუ Taliban სურს საერთაშორისო აღიარება და მხარდაჭერა, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ლეგიტიმაციას და მხარდაჭერას დამსახურება სჭირდება, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ავღანეთიდან სამხედროების გაყვანის პროცესის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა Kabulში დიპლომატიური საქმიანობა და საელჩო ყატარის დედაქალაქ დოჰაში გადაიტანა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გადაწყვეტილება ახსნა ავღანეთში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციით და საფრთხის შემცველი გარემოთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს პასუხი გაეცა საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში ბოლო ხანს არსებულ შეკითხვას, რთული ეპიდსიტუაციის გამო როგორ განახდება სასწავლო პროცესი, როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. Როგორც კი გითხარით, სასწავლო პროცესი დისტანციურად წარიმართება 15 სექტემბრიდან, ანუ სასწავლო პროცესის განახლების დღიდან 4 ოქტომბრამდე, როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. საბავშვო ბაღები კი 4 ოქტომბრამდე საერთოდ არ იმუშავებენ. ამასთან, როგორც დღეს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა მიხაელ ცხენკელმა განმარტა, იმ ქალაქებსა და სოფლებში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი 4 ოქტომბრისთვის 4%-ზე ნაკლები იქნება, სწავლა საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში განახდება 4 ოქტომბრის შემდეგ. რა შეფასებები მოხვა სასწავლო პროცესის ისევ დისტანციურად განახლების გადაწყვეტილებას, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
მეთორმეტე კლასელი ლევან ისაკაძე, რომელიც ორივე დოზით უკვე აცრილია, ამბობს, რომ ვაქცინა სკოლის შენობაში სწავლის განახლების იმედით გაიკეთა. ლევანის თქმით, მისთვის როგორც აბიტურიენტისთვის გაკვეთილებზე პედაგოგებთან პირისპირ კომუნიკაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
ანუ იგივე შედეგს ვერ დადებს ეს ონლაინ სწავლება, და როცა ადამიანებთან გაქვს უშუალო კონტაქტი, უფრო სხვანაირად ითვისებს და უფრო მარტივი არის, და როცა ეს ყველაფერი გიწევს ვიდეოზე არის საშუალებით ინტერნეტის გამოყენებით, ხშირად იქნება პრობლემები, ანუ თქვათ ინტერნეტის გაუმართაობის გამო, ხარისხის გამო, ნორმალურად ვერ ვიგებ გარკვეულ საკითხებს ახლის მომენტში. მეპირადად ავიცერი ზუსტად იმიტომ, რომ პირველში ეს იყო ჩემი მოვალეობა, როგორც საზოგადოების წევრის, იმისთვის, რომ ჩემი უსაფრთხოებისთვისაც და იმისთვის, რომ სხვებისთვისაც აშენებდნენ საფრთხე. იმისტომ, რომ მე ვარ აცილი, ვფიქრობ, რომ უნდა შემეძლოს სასწავლებლები დავითხო ისევ მერხთან.
სასწავლო პროცესის ონლაინ განახლება პრობლემებს უქმნის მარი ჟორჟოლიანსაც, რომელსაც პირველკლასელი და სკოლამდელი ასაკის შვილები ჰყავს. როგორც ამბობს, ჯერ არ იცის სამსახურის გამო როგორ მოახერხებს დისტანციური სწავლებისას პირველკლასელი შვილის დახმარებას. მარის უმცროსი შვილიც მესამე წელია ბაღის გარეშეა დარჩენილი. ორი შვილის დედა მიიჩნევს, რომ სკოლისა და ბაღის გარეშე ბავშვები ვერ იღებენ შესაბამის ცოდნას და უჭირთ აუცილებელი უნარების გამომუშავება.
ინტენსიურად როგორ უნდა შედგოს ბავშვებს ამ ყველაფრის დარქმა და მშობელმაც მათხო ყურადღება სჭირდება. თუნდაც მეცადინობით და ხელი უნდა შეუწყო დრომდე გაუთხო, რომელიც სამწუხაროდ არ აგობს იმ მშობლებს, რომლებიც მუშაობს, და იმის უფლება არ აგობს, რომ შუა დღემდე ბავშვებს დავეხმაროთ.
სასწავლო პროცესის დისტანციურად განახლებისთვის ემზადება ისტორიის და წიგნიერების პედაგოგი ანა შალიკიანი, რომელიც თავად მეორე და მეექვსე კლასელი ბიჭების დედაა. მისი თქმით, ონლაინ სწავლება ტექნიკურ საკითხებს მიღებსაც უკავშირდება, რადგან პროცესის ყველა მონაწილეს გამართული გაჯეთი და მაღალი ხარისხის ინტერნეტი უნდა ჰქონდეს. ანა შალიკიანი ამბობს, რომ მან როგორც ერთ-ერთი კერძო სკოლის პედაგოგმა გარკვეული გადამზადება გაიარა და ონლაინ სწავლების სხვადასხვა მეთოდოლოგია შეისწავლა, თუმცა ასეთი გაკვეთილების შემცირებული ხანგრძლივობა ცოდნის მაქსიმალურად გაზიარების შესაძლებლობას არ იძლევა.
Тут и педагоги адлебат купур давалебас, аз гулисхобда эти классис моставлета чуфебат дакопат гундури мушаоби солшецхоба рац ико да лидерубис гамовленат да танамшоблоби ставлебат асешне ეგ დავალება გასულწელს საერთოდ ვერ იქნა გაცემული და ეს არის ნამდვილად ჩემთვის ძალიან ისეთი პრობლემა და გამოწვევა, იმიტომ რომ ეცნობოდნენ კლასელები ერთმანეთს უკეთ, სწავლობდნენ სხვადასხვა გარემოში ქცევას და თანამშრომლობას.
Педагог Анна Шаликянис მოსაზრებით კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის უმჯობესი იქნებოდა შერეული სისტემით სწავლა, მაგალითად, როცა მოსწავლეები სკოლაში დადიან ერთი კვირის განმავლობაში ან კვირის გარკვეულ დღეებში, სხვა დროს კი ონლაინ სწავლობენ. Анна Шаликяни ფიქრობს, რომ სასურველ შედეგს ვერ გამოიღებს მხოლოდ მასწავლებლების ვაქცინაციაც, რადგან სკოლაში მივლენ ბავშვები, რომელთა ოჯახის წევრები აცრილები არ არიან. ონლაინ სწავლება ეს განსაკუთრებით საფრთხისმცველად დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის მიიჩნევს ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი. მისი თქმით, ოჯახის სივრციდან გამოსვლისა და თანატოლებთან ჯგუფურად მუშაობის გარეშე ბავშვის ფსიქოლოგიური, ემოციური და სხვა უნარების სწორად განვითარება შეუძლებელია.
მულტისენსორული გარემო, სადაც სხვადასხვა ტიპის შექმნები არის ჩართული, არის აუცილებელი. ამის შემოყოფა ონლაინ სწავლების პირობებში არის ძალიან რთული. ყველაფრის გარეშე ბავშვებს აქვთ ყურადღების მნიშვნელოვნად გამოკვეთილი პრობლემები. ეს არის ყურადღების ფოკუსირებასთან დაკავშირებული თირთულები და თვითონ მოტივაციის ბავშვებს ჭირდებათ მრავალწლოვანი ისეთი სოციალური გარემო. უნდა დააკვირდნენ სხვა ბავშვებს, უნდა დააკვირდნენ სხვა ბავშვების ქცევას, შეხვდეს მოქმედებას, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპს წოვებს.
ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი მიიჩნევს, რომ სასწავლო წლის საკლასო ოთახებში განახლებისთვის სახელმწიფო სტრუქტურებმა რეალურად არაფერი გააკეთეს, არ მოემზადნენ, არ დახარჯეს მატერიალური და ადამიანური რესურსი ვაქცინაციის პოპულარიზაციისა და ანტიპროპაგანდის წინააღმდეგ და პრევენციისთვის ყველაზე იაფასიანი გზა ბავშვების სახლში გამოკეტვა აირჩიეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს, ამ კვირაში ინციდენტი მოხდა. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრები აცხადებს, რომ ის და კიდევ რამდენიმე პირი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს გაექცნენ, რომლებიც მათ დაკავებას ცდილობდნენ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამ ინციდენტის ზოგიერთ დეტალზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მკვიდრი ვანო მარეხაშვილი თანასოფლელებთან ერთად მეზობელი სოფლის ზემოსობისის მინდორში სანადიროდ წავიდა. ბერშუეთის და სობისის მინდვრების გასწვრივ საოკუპაციო მწვანე ბანერებია დამონტაჟებული. ამ ადგილიდან კი კარგად ჩანს ოკუპირებულ სოფელ წინაგარში განთავსებული საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. როგორც ვანო მარეხაშვილი ირწმუნება, მეგობრებთან ერთად საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და ეგრეთ წოდებული სასასხრო ბანერებიდან მოშორებით ნადირობდა. თუმცა მისი განცხადებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან სოფლის მინდორში მათ დასაკავებლად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მანქანით შევიდნენ. მარეხაშვილი ამბობს, რომ შეიარაღებული პირები მათ გამოეკიდნენ. დევნას კი თავი მას შემდეგ დაანებეს, რაც სოფელი გამოჩნდა.
გადმოკვეთეს საოკუპაციო ხაზი, დაგვედევნენ, იყო შეურაცხყოფები, იყვნენ ექვსნი, ყავდათ ორი გერმანული ნაგაზი, შემდეგ როცა გავითეცით, გამოგვეკიდნენ მანქანით და სოფლისკენ ახლო რომ მივედით, დატრიალდნენ უკან. დაგვიდეს სურათები.
ეს ინციდენტი თავის Facebook გვერდზე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალაერთობაშია ლიდერმა დავით კაცარავამ გაახმაურა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა ძალოვანი უწყებები უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, საქართველოს ძალოვან უწყებებს მიტოვებული აქვს ოკუპაციის ხაზი და ოკუპანტები თავის ნებაზე მათ მიერვე დადგენილ ხაზებს არღვევენ და საქართველოს მოქალაქეებზე ნადირობენ.
თავისუფლად გრძნობენ, როგორც ოკუპირებულ, ასევე ჩვენი ქვეყნის არაოკუპირებულ ნაწილშიც. თავის უფლებას აძლევენ, გადმოვიდნენ ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, დააპატრონონ ადგილობრივი მოსახლეობა გამოეკიდონ. ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ ეს ინციდენტი დასრულდა იმით, რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა მოახერხეს თავის გადარჩენა, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობა არის აბსოლუტურად დაუცველი.
29 აგვისტოს ინციდენტის შესახებ განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ამ განცხადებით ფაქტიურად აღიარა, რომ ოკუპაციის ხაზის გარკვეული მონაკვეთები სრულიად დაუცველია და იქ სამართალდამცავები არ პატრულირებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი საბედაშვილმა თქვა, რომ ბერშუეთის მცხოვრებლებს პირველ რიგში პოლიციელებისთვის უნდა მიემართათ.
აღნიშნული ინციდენტი, რომ შესახებაც ინფორმაცია საკუთარ Facebook გვერდზე გააზიარა კონკრეტულმა პიროვნებამ, ჩვენთვის ცნობილი გახდა ხოლმე შემდეგ, რაც აღნიშნულმა პირმა ეს ინფორმაცია პოლიციას მიეწოდა დაგვიანებით. ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ იმავე დღეს დაუყოვნებლივ არ მოხდა პოლიციის ინფორმირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება გაატარებდა უფრო ადრე იმ ღონისძიებებს, რომლის გატარებაც უკვე დღეს მიმდინარეობს.
საბედაშვილის განცხადებით, ამ ინციდენტზე იმსჯელებენ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და გაარკვევენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების აქტივობებს. მეზობელი სოფლები, ზემოსობის, ბერშუეთი და კირბალი განსაკუთრებულ რისკის ზონებს წარმოადგენს. ამ სოფლების გასწვრივ ღობეები და მავთულხართები არ არის დამონტაჟებული. მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერებია განთავსებული. ყოველწლიურად ამ სოფლებიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების და გატაცების ათეულობით შემთხვევა ფიქსირდება. სოფელ კირბალში მაგალითად ტყის მასივის სიახლოვეს ძირითადად წემსებს აკავებენ, ხოლო სობისსა და ბერშუეთში მინდორში გასულ ფერმერებს. ამ სოფლების მცხოვრებლებმა 2008 წლის ომის შემდეგ იქ დამონტაჟებული საოკუპაციო ბანერების გამო ათობით ჰექტარი სახნავსათესი მიწა დაკარგეს. ამას ემატება ადამიანების ხშირი დაკავება. ამიტომ სოფლების მცხოვრებლები სამართალდამცავების პატრულირების გახშირებას და სოფლების უსაფრთხოების დაცვას მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში გასულკვირაში მოსული ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალებულებს საქართველოს მთავრობა კომპენსაციას დაპირდა. თანხის მისაღებად ფერმერი კონკრეტულ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. სახელმწიფოს მსგავს მიდგომას კი უსამართლოდ მიიჩნევენ სხვა დაზარალებული ფერმერები. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რამდენი ოჯახი დააზარალა 26 აგვისტოს დიქიამ კახეთის რეგიონში 100%-ით ჯერჯერობით უცნობია. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან არც ერთ უწყებას არ დაუწყია იმ ოჯახების აღწერა, ვისაც მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი 1 ჰექტარზე 3000 ლარიან კომპენსაციას დაპირდა. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ დასეტყვილი ტერიტორიის საერთო ფართობი და ის დაახლოებით 5000 ჰექტარია, თუმცა უცნობია 5000 ჰექტარზე რამდენი იყო ვენახი და სხვა კულტურები. თავრობის გადაწყვეტილებას, რომ სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ მხოლოდ 100%-ით დაზარალებული ფერმერები, ადგილზე უკმაყოფილება გამოიწვია. პროტესტს გამოთქვამენ ის ფერმერები, ვისაც მოსავალი 80-95%-ით გაუნადგურდათ. მათ შორის არის ოთარ ჯალიაშვილი. როგორც თავად ამბობს, მისი ვენახი 80%-ით განადგურდა და სახელმწიფო სუბსიდიას ვერ მიიღებს.
ქედავთ, ეგ რა მდგომარეობაში არის, როგორ არის გაფუჭებული ყველა მტევანი. როგორც ჩვენმა პრემიერმა განაცხადა, დახმარების გარეშე არავინ არ დარჩებაოდა. ეს თუ იმას მისცეს, ეს დახმარება, ვინც რო საერთოდ ვერაფერს ვერ მიიღებს, კარგი და ის, ვინც 1 ტონა დაეკრეფავს და 2 ტონა დაეკრეფავს და თქვა 3 ტონა დაკრიფა, აბა ვიან გარეშოთ ეხლა 1 გექტრის მოვლა რა ჯდება.
ფერმერს გიორგი ბერიაშვილს 26 აგვისტოს დიქიამ ვენახის გარდა 1 ჰექტარ ფართობზე საზამთროს ბაღი ცრულად გაუნადგურა. 30 ტონა მოსავალს ელოდა, ვერც 1 კილოგრამი ვერ მიიღო. ახლა ბანკიდან აღებული სესხი აქვს დასაფარი, თუმცა უთხრეს, რომ საზამთროს ბაღზე სახელმწიფო სუბსიდია არ გავრცელდება. ფერმერი მთავრობის გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს.
90% ყველა კრედიტს აკეთებს. სულ ყველა. ვის გვაქვს იმის ფული, რომ ჩვენი ფული ჩავდოთ და რამე გავაკეთოთ? 13000 ლარი მაქვს ბანკში ესთან. რა ვიცი, საიდან უნდა მოვიდანო არი. ყველაფერზე უნდა იყოს ანაზღაურება და უნდა ყველაფერზე დაეხმაროს სახელმწიფო თვითოულ ადამიანს.
1 ჰექტარზე 3000 ლარიან კომპენსაციას ვერ მიიღებს ვერც ლექსო ჯუმბურიძე, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 10 ტონა ყურძენი სეტყვამ გაუნადგურა.
სასადა კრედიტი 21 ტონა უწელს. კომერციულობები მიგებრო უკეთესი მოსავალი. ნახევარზე მეტი თქმის განადგურა. გუშინში ჩავაბარებდა დავკრიფე და 10 ტონა 850 გამოვიდა თქმის 9 ტონა 10 ტონა ყურძენი დავგარკვე. ვისიც 100% იყო, მე ასე წავიკითხე, ასე მოვისმინე, მარტო იმას გადაიხდება თუ 3000 ლარი ჰექტარზე და. მე ახლა იმას მადლობელი ვარ, რომ 80% გადაიხადეს და მე ხარჯებს ამოვდივარ.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, როდის დაიწყება სახელმწიფო სუბსიდიის გაცემა იმ ოჯახებზე, ვისაც მოსავალი სრულად გაუნადგურდა. ასევე გვაინტერესებდა, განიხილავენ თუ არა იმ ფერმერების წუხილს და მოთხოვნას, ვისაც ყურძნის მოსავალი 80-90% გაუნადგურდა, ან საზამთროს და ნესვის ბაღები ჰქონდა. ამ შეკითხვებზე ვერ გვიპასუხეს ვერც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ვერც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოში ზეპირ სიტყვიერად განაცხადეს, რომ ვიდრე მთავრობის შესაბამისი განკარგულება არ გამოიცემა, დეტალებზე ვერ ილაპარაკებენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მცირე განმარტება გააკეთა რა ფორმით დაეხმარებიან იმ ფერმერებს, ვისაც ხილი გაუნადგურდა. მათ შორის არ მოიაზრება საზამთროსა და ნესვის ბაღები.
ჩვენ შევთანხმდით იმ სხვა კულტურებში, სადაც მრავალწლიან კულტურებში ჩვენ გვაქვს დიდი ზიანი და საჭიროა სულად ჩანაცვლეს ან განახლდეს ბაღები. ეს სურვილისამებრ შეუძლია გადაწყვიტონ ფერმერებმა. ჩვენ მქონდა ეს კომპონენტი შარშანწინ ავამოქმედეთ და დროებით, მაგრამ ამ კომპონენტს განვაახლებთ პროგრამაში დანერგე მომავალი, სადაც ხდება ნერგის სრული ანაზღაურება, ნერგის ღირებულების სრული ანაზღაურება და ასევე ბაღის მოწყობისთვის წვეთოვანი სიცლის სისტემის დაყენების შემთხვევაში თანადაფინანსება.
უკვე მესამე დღეა სეტყვის მიერ დაზიანებულ ყურძნის მოსავალს იბარებს სახელმწიფო კომპანია. ამ დროისთვის ჩაბარებულია 3500 ტონამდე მოსავალი. ღვინის შტაბის ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ
ველოდებით დაახლოებით 15000 ტონას უხეშად თავდაპირველ სამ ლოკაციას, რამოდენიმე ლოკაცია კიდევ დავამატეთ, რომ შეიძლება მალე მოხდეს ამ ყურძნის ჩაბარება. ფაქტიურად უკონტროლო სპონტანური ირთველია, თუმცა ყველა ამ ყურძნის საბოლოო ჯამში იმ პირობებით, რაც განაცხადა მთავრობამ, ჩავიბარებთ აუცილებლად და შემდგომ უკვე ჩვენ ვარაუდით სადღაც 4 სექტემბრიდან 5 სექტემბრიდან გადავალთ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, რთველის პირობებში.
26 აგვისტოს სტიქიამ კახეთის რეგიონში, უმეტესწილად კი ყვარელში, საცხოვრებელი სახლების სახურავებიც დააზიანა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 140-მდე სახლის სახურავს აქვს სხვადასხვა სახის დაზიანება. რა ფორმით დაეხმარებიან ამ ოჯახებს, ყვარლის მერიაში გადაწყვეტილებას კვირის ბოლომდე მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით წელს ივლისში წინა წლის ივლისთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 9.19% შეადგინა, ხოლო ამ წლის პირველი შვიდითვის საშუალო მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის 12.2%-ია. საქსტატის თანახმად, წელს ივლისში შარშანდელ ივლისთან შედარებით საქართველოში ზრდა იყო. შემდეგ დარგებში საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, სასტუმროები და რესტორნები, ტრანსპორტი და ვაჭრობა. კლების ტენდენცია იყო მშენებლობასა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სფეროებში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ კოვიდ ვაქცინაციის ყალბი საბუთების დამზადებისა და გასაღებისთვის 7 პირი დააკავა. კერძოდ, გამოძიების ინფორმაციით მათგან 4-მა 350 ევრო სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეს დაუმზადა და გადასცა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინით 10 რის დამადასტურებელი ყალბის საბუთი, ხოლო 3-მა პირმა 400 ლარის ნაცვლად შემდგომი გამოყენებისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუმზადა Sinopharm-ის ვაქცინით 10 რის დამადასტურებელი ყალბის საბუთი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, ბრალდებულების დაკავება სწორი დოკუმენტის გადაცემის დროს მოხდა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით, რაც გულისხმობს ყალბი დოკუმენტის ბეჭდის და ასე შემდეგ დამზადებას და გასაღებას. მსგავსი დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან პატიმრობით 3 წლამდე ვადით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მყინვარწვერზე უცხოელ თამსვლელთა ჯგუფი ზვავის ქვეშ მოხვა. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად რუსულმა მედიამ გავრცელა საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ჩრდილოეთ ოსეთის სამმართველოზე დაყნობით. იკათხადებდნენ, რომ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მომხდარი შემთხვევისას უკრაინის მოქალაქეები დაშავდნენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით დაშავებულების ევაკუაცია ქართული მხრიდან მოხდა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის ვერტფრენით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი გვეუბნება, რომ მუცხოლები თბილისში გადაიყვანეს და მათგან მხოლოდ ერთ დასჭირდა სამედიცინო დახმარება და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრებაო. კონსპენდიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,